Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yengilliklar va'da qildi. Huquq faollari Andijonda o'qituvchilar o'quvchilarni paxtaga chiqarayotganini xabar qildi. Poyezdda paxta tergani jo'natilgan andijonlik hasharchilar kira qilib uylariga qaytmoqda. Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uyi shifrini qizil tunukaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga qilganini yangilab oldi. O'zini ishlatdi.
AQSh prezidenti Donald Tramp Osiyoga 12 kunlik safarini Yaponiyadan boshladi. AQShga boruvchi immigrantlar uchun Green Card lotereyasi yopilishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
5-noyabr kungi yangiliklar bilan mikrofon qarshisida men Barno Anvar. Belarus hukumati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, tez orada Minskda O'zbekiston elchixonasi ochiladi. Bunday kelishuvga Belarus bosh vaziri Andrey Kobyakov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan uchrashuvida erishilgan. Rahbarlar Toshkentda bo'lgan MDH hukumat rahbarlari yig'ini doirasida uchrashdilar. Shuningdek, tomonlar Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning O'zbekistonga kutilayotgan safarga tayyorgarlik masalalarini ham muhokama qilgan. Hozirga qadar O'zbekistonning Belarusda elchixonasi yo'q va bu davlatda bo'lgan o'zbekistonliklar Moskvadagi elchixonaga murojaat qiladilar. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1993-yilning 21-yanvarida o'rnatilgan, Belarusning Toshkentdagi elchixonasi esa 1994-yilning fevralida ochilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hunarmandchilikni rivojlantirishga bag'ishlangan hukumat yig'inini o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 3-noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda xalq hunarmandchiligi va amaliy san'atni rivojlantirish, hunarmandlar tomonidan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va shu asosda yangi ish o'rinlarini yaratish masalalari muhokama qilingan. Prezident topshirig'i bilan qo'li gul ustalarga o'z molini o'zi sotishi, istasa uyda do'kon ochishi, o'z bank hisobidagi xorijiy valyutani erkin tasarruf etishi hamda naqd holda olishiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Shuningdek, tegishli tashkilotlarga har bir viloyatda maxsus ko'rgazma va yarmarkalar tashkil etish, hunarmandlarni chet eldagi yarmarkalarda qatnashishiga ko'maklashish topshirig'i yuklandi. Xabarda keltirilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda hozir hunarmandchilikning 34 ta turi ro'yxatga olingan va hunarmandlar Respublika hunarmand uyushmasi hamda uning viloyatlaridagi bo'limlariga biriktirilgan. Qirg'iziston prokuraturasi o'tgan oydagi prezident saylovida qatnashgan nomzod Umarbek Babanov ustidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Qirg'izistonlik prokurorlar Umarbek Babanov va yana bir necha shaxsni saylovoldi kampaniyasida mamlakatdagi etnik o'zbeklarning xayrixohligini qozonish maqsadida millatlararo irqiy va diniy nizo qo'zg'ashga urinish hamda konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan almashtirishga da'vat qiluvchi chaqiriqlar bilan chiqishda ayblamoqda. Babanov Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan uchrashuv ortidan so'nggi haftalarda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida degan siyosiy ziddiyatning sababchisi o'laroq muhokamalar markazida qolayotgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Prezident Tramp Osiyo bo'ylab 12 kunlik safarini boshladi va bu safar davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmoqchi ekanini ma'lum qildi. Putin bilan uchrashmoqchimiz, Shimoliy Koreya masalasida bizga uning yordami zarur, yana bir qator boshqa rahbarlar bilan ham muzokaralar o'tkazamiz dedi, jumladan AQSh prezidenti jurnalistlar bilan qisqa uchrashuvda. AQSh va Rossiya rahbarlarining 10-11 noyabr kunlari Vietnamning Da Nang shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo Tinch okeani forumi doirasida uchrashishi mumkinligi aytilmoqda. 5-noyabr kuni Tokioga Havaydan uchib borgan AQSh prezidenti u yerdagi AQSh qo'shinlari bilan uchrashdi va 1941-yil 7-dekabr kuni Yapon qo'shinlari hujum qilgan Pearl Harbor bandargohini ziyorat qildi. Tramp Osiyoga safar doirasida Janubiy Koreya, Xitoy, Vietnam va Filippinga boradi. 4-noyabr kuni iste'fo bergan Livan bosh vaziri Saad Hariri Eron hamda Hizbulloh harakatini Livan va Arab dunyosini beqarorlashtirishda aybladi. Hariri iste'fo qarorini Saudiya Arabistoniga safari paytida televideniye orqali qilgan chiqishida bildirdi va buning sababini unga suiqasd bo'lishidan xavotirda ekani bilan izohladi.
Men
hayotimni nishonga oluvchi fitnaga hozirlik ko'rilayotganini his qildim. Buning sabablari esa men qutlug' muhojir Rafiq Hariridan meros olgan, shuningdek buyuk inqilobdan meros olgan prinsiplardadir va bu prinsiplarga zid keladigan hech bir taklifni qabul qilmaganimdadir. Shu o'rinda men bosh vazir lavozimidan iste'fo berishimni e'lon qilaman, dedi Saad Hariri. O'z nutqida 47 yashar Hariri shiyalarning Hizbulloh guruhi Livanda ta'sirini oshirish ko'rinayotgani, Eronning esa bu guruh vositasida davlat ichida davlat qurishga intilayotganini da'vo qildi. Saad Haririning otasi Livanning avvalgi bosh vaziri Rafiq Hariri 2005-yilda o'ldirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlikning Andijon viloyatida quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilayotgani xabari ortidan inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva viloyatda bo'lib, u yerdagi vaziyat bilan tanishib qaytdi. Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida quyi sinf o'quvchilarining paxta terayotganini suratga tushirgan huquq faolining aytishicha, bolalarni o'qituvchilarning o'zlari dalaga olib chiqyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva 3 noyabr kuni Andijon viloyatining Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida maktab o'quvchilari paxta yerimiga chiqarilayotganiga o'zi guvoh bo'lganini Ozodlikka aytdi.
В Лугнорском районе Андижанской области видела своими глазами, как вот маленькие дети, вот абсолютно, там, по-моему, даже 3-й класс, вот этих детей, две учительницы, они вышли со школы номер 13.
Мен Улугнор тумандаги 13-чи мактаб 3-чи синф оқувчиларининг ўқитувчилари ҳамроҳлигида мактабдан чиқиб, пахта теримига олиб кетилаётганини ўз кўзим билан кўрдим. Соат 11 эди. Мен уларни пахта даласигача кузатиб бордим. Суратга ҳам тушурдим. Ўқувчилар пахта теришни boshlaganda men borib o'qituvchilariga bu noqonuniy, o'quvchilarni paxtaga chiqarish mumkin emas deb baqirdim. Keyin ularning hammasi daladan qochib ketdi, deydi huquq faoli. Yelena Urlayeva boshqa paxta maydonlarida ham o'quvchilarni ko'rganini aytar ekan, ularning ba'zilari darsga olib boradigan sumkasi bilan paxta terimiga chiqqanini aytadi.
Не хлопок, можно сказать, а это вот из зелёных вот этих коробочек, он ещё там и не вышел, уже последний.
Dalada paxta qolmagan, chanoqlarda bor xolos. Bolalar ko'm-ko'k ko'saklarni chuvib, hul paxtani ajratib olyapti. Bilasizmi, kichkina-kichkina bolalar zovurdagi omonat yog'och ko'prikdan o'tishadi ekan, ular yiqilib ketishi mumkin edi. Ular bilan gaplashsam, o'qituvchilari kamida 2-3 kilo paxta top kelishni buyurgan ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik Ulug'nor tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Sulton Poshcha Ahmadova bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin mudir qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Huquq faoli Yelena Urlayeva Baliqchi tumanida ham maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilganiga guvoh bo'lganini aytdi.
В Балычинском районе я наблюдала учеников 5-х классов тоже на полях, но там
Baliqchi tumanidagi paxta dalasida 1-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchilarini ko'rib suhbatlashdim. Ularning aytishlaricha maktab direktori Sayyora Xonkeldiyeva ularni paxta terishga majburlagan. O'quvchilar kamida 2 kilo paxtasiz darsga kelishi mumkin emas ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik bir hafta avval Andijon viloyatining Baliqchi tumanida quyi sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda Baliqchi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nurxon Hamidova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning paxta terib kelayotgani aks etgan suratlarni inkor qilishga harakat qilgan edi.
Yo, shunga ishondilaringmi? Endi suratni qandaydir bir hozi kompyuterda ishlashi mumkin, to'g'rimi? Photoshopmi, qana bo'lsa ham, sizlar shunaqa jurnalistlar, sizlar ishonib tursalaring, demak, bir nimaga, nima deydi, hech kimga ishonish mumkin emas ekanda.
Degan edi mudira. Yelena Urlayeva Ozodlikka taqdim etgan suratlarda esa maktab o'quvchilarining o'qituvchilar bilan birga paxta terimiga ketayotgani va bolalarning sumkalari bilan paxta dalasida ekanligi aks etgan. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalari hamda tibbiyot xodimlarini dala mehnatga jalb etilishi jinoyat deb aytgan edi. Ozodlik shu paytgacha Andijon viloyatida o'qituvchi va shifokorlarning paxta terimiga majburan jalb etilayotgani haqida o'nlab maqola chop qilgan bo'lsa ham, biroq shu paytgacha biror amaldorning jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida xabar olgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQShga boruvchi immigrantlar uchun Green Card lotereyasi yopilishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Prezident Donald Trump AQShda doimiy yashash huquqini beradigan Green Card lotereyasini bekor qilishni talab qilmoqda. Davlat departamentiga ko'ra, 2016 yilda Eron, Kongo Demokratik Respublikasi, Misr, Nepal va shu jumladan O'zbekiston vatandoshlari 2000 tadan ko'proq viza olishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya 31 oktyabr kuni yuk mashinasini velosiped yo'lagidan haydab 8 kishini bostirib o'ldirganlik va yana ko'p kishilar yarador qilgan qilganlikda ayblab, o'zbekistonlik migrantni qo'lga olgandan buyon bu voqeaga munosabat bildirayotgan AQSh prezidenti Green Card lotereyasini bekor qilishni talab qilib kelmoqda. Hokimiyat idoralari vakillariga ko'ra 29 yashar o'zbekistonlik Soipov 2010 yili immigrantlar uchun viza lotereyasini yutib olib, AQShda yashash uchun qonuniy tarzda ko'chib borgan. Hujum sodir bo'lmasdan ancha avval ham demokrat va respublikachi parlament a'zolari bu dasturdan voz kechib, uning o'rniga immigrantlarni ko'rsatgan ma'lum xizmatlari evaziga jalb etish tizimini joriy qilishni taklif qilayotgan edi. Ayni dastur sobiq prezident katta Jorj Bush 1990 yili imzolab kuchga kiritgan qonun bo'yicha madaniy rang-baranglikni ta'minlash maqsadida joriy etilgan. Har yili Diversity Visa dasturi orqali 50 mingga yaqin viza lotereyada o'ynaladi. Yutuq chiqqan kishilar esa Green Card'ni olib, AQShda doimiy yashash huquqiga ega bo'ladilar. AQSh Ichki xavfsizlik vazirligi bergan ma'lumotga asosan, Diversity Visa dasturi orqali vizani oluvchilar soni barcha immigratsiya dasturlariga asosan AQShda doimiy yashash huquqini oluvchi kishilarning juda ham oz qismini tashkil qiladi. Masalan, 2015 yilda 1,050,000 kishi ana shunday huquqni qo'lga kiritgan, bularning faqat 50,000 Diversity Visa dasturi orqali Green Card olgan kishilardir. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, boshqa immigrantlardan farqli o'laroq Diversity Visa dasturi orqali hujjat topshirayotgan kishilardan biror kasb egasi bo'lish yoki yaqin qarindoshi Qo'shma Shtatlarda yashashi talab etilmaydi. Ammo ariza beruvchilar o'rta maktabni bitirgan bo'lishi kerak, keyingi 5 yil davomida ketma-ket 2 yil biror sohada uzluksiz ishlagan bo'lishi kerak, Qo'shma Shtatlarda o'zini o'zi boqa olishini isbotlashi kerak. Lotereyada yutuq chiqqan kishi avtomatik tarzda Green Card ololmaydi, ammo bu kartni olish uchun ariza berish huquqiga ega bo'ladi. Viza olgan kishilar esa eri va xotini va voyaga yetmagan farzandlarini ham o'zi bilan birga AQShga olib kirishi mumkin. Lotereya o'yinida qatnashish uchun yiliga 15 millionga yaqin kishi ariza beradi, lekin faqat 50 mingta viza o'ynaladi. 2016 yili O'zbekistondan ushbu dastur doirasida 2378 kishi viza yutib olgan edi. Agarda prezident Tramp so'rovi bilan AQSh Kongressi lotereyani tugatishga qaror qiladigan bo'lsa, lotereyaga ishtiyoqmandlar keyingi yildan boshlab hujjat topshirish imkonidan mahrum bo'ladi. Immigratsiya bo'yicha tadqiqotlar markazining immigratsiya siyosati bo'limi rahbari Jessica Woganga ko'ra, bu yil hujjat topshirganlarga hech bir o'zgarish daxl qilmaydi.
If Congress decides to eliminate the lottery, they would
Hozircha Kongress qanday qaror qabul qilinishini aytish qiyin. Qaror qabul qilgan taqdirda ham bu jarayon uzoq davom etadi va Green Card dasturi keyingi yildan bekor qilinadi. Ya'ni shu kungacha lotereya uchun topshirilgan hujjatlar albatta ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Green Card egalariga bo'lg'usi o'zgarishlar daxil qilmaydi, dedi Jessica Wogan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sharof Rashidovning 100 yillik yubiley oldidan jizzaxliklar uylarining shifirlarini tunukaga almashtirib, uni qizilga bo'yashga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahrining jizzaxlik mahallasidagi uylarning tomlaridagi shifirlar o'rniga qizil tunukalar o'rnatildi. Shu mahallada yashovchi yigitning ozodlikka yo'llagan suratli xabarida aytilishicha, odamlar uylarini shifirlarini almashtirishga majburlangan. Sharof Rashidovning 100 yilligi munosabati bilan Mirziyoyevning Jizzaxga kelishi oldidan shahardagi jizzaxlik mahallasida katta tayyorgarlik ko'rildi. Prezident kelishiga odamlarning soppa-soq shifir tomirini ochib, o'rniga qizil tunuka bilan bosh qattan yoptirishga majburladi. Ko'z bo'yamachilik qilib, uylarning faqat ko'cha tomonini qizil tunukaga almashtirishdi. Uyning ichkari tomoni o'z joyida qoldi deya bir necha suratlarni ozodlikka yo'lladi jizzaxlik yigit. Jizzaxlik mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Azam Ergashevga ko'ra, mahalla markazidagi Sharof Rashidov tug'ilgan, hozirda Sharof Rashidov nomi bilan ataladigan ko'chada keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Ergashev ushbu tadbirlar doirasida mazkur ko'chadagi uylarning tomlariga qizil tunukalar o'rnatilgani va ayrim holatlarda haqiqatan ham tomlarning faqat ko'chaga qaragan tomoni almashtirilganini tasdiqladi.
Har bir xonadon o'zining imkoniyatiga qarab ko'pchiligi o'sha ko'chaga tomonga qaraganini qilgan yangilab oldi o'zining ishini.
Ergashevga ko'ra, 1 kilometr uzunlikdagi Sharof Rashidov ko'chasida 200 ta uy bo'lib, uylarning deyarli barchasining ko'cha tomoniga qizil tunuka o'rnatilgan. Ergashev Yashov aholi tomlarni yangilashga majburlanganini inkor qilib, buni barcha o'z ixtiyori bilan qilganini ta'kidladi. Yana bir jizzaxlikning ozodlikka aytishicha, Rashidov yubiley munosabati bilan o'tkazilayotgan obodonlashtirish tadbirlari doirasida shahardagi ko'p yillik daraxtlar kesilib, o'rniga xorijdan keltirilgan ko'chatlar o'tkazilgan. Yo'l yoqasidagi katta-katta soya salqin bo'lgan daraxtlarni kesib, o'rniga bir necha dollar turadigan kichik archalar va qanaqadir mevali daraxtlar ekildi. Lekin hali Mirziyoyev kelib ulgurmasidan, ekilishidan 5 kun o'tib daraxtlar qurib qoldi, dedi jizzaxlik manba. Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshliq muvini Tolib Abduvohidovga ko'ra, yubiley munosabati bilan ekilgan ko'chatlarning ayrimlari qurib qolgan va ular o'rniga yangi ko'chatlar o'tkazilgan.
Bitta ikkita agar pishir bo'lgan. Masalan, foiz hisobida hisoblaganda shu 0.05 ta foiz bu narsa uzoqdan keladimasi, tuvaqda kelgan, yerga moslashgancha juda og'ir bo'lsa o'narsa.
Prezident Mirziyoyevning joriy yil 27 martdagi qaroriga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda davlat arbobi va yozuvchisi Sharof Rashidovning 100 yilligi nishonlanadi. Yubileyga asosiy tadbir 6 noyabr kuni Jizzax shahrida bo'lib o'tadi. Jizzax viloyat hokimligiga ko'ra, hozirda yubileyga tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetib qolgan.
Asosiy tadbirimiz 6 noyabr kuni o'tadi. Ertalab fotoat qilinib, yilga osh berilib, Sharof Rashidov haykallari ochiladi, muzeylari ochiladi. Undan keyin viloyat musiqal drama teatrida Sharof Rashidov film va konsert nomerlari ishga taqdim qilinadi.
Dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi Ozodlik bilan suhbatda.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunukaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga
Peterburgda magazinning o'zbekistonlik qo'riqchisini o'g'ri xaridor otib ketdi. Tojikistonda chet elda ta'lim olgan imom xatiblar vazifalardan bo'shatiladigan bo'ldi. AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgani uchun keskin tanqid qildi. 6 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan 13 yoshli Nodirbek Rossiyadagi xalqaro turnirda g'alaba qozonib, grossmeyster bo'ldi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyati hokimi Shorabek Abdurahmonovning buyrug'i bilan Toshkent Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligi bundan 3 hafta avval Toshkent va Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga poyezdda jo'natilgan hasharchilarni qaytarib olib kelishni mahalla raislari zimmasiga yukladi. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan Andijon shahridagi mahalla raislaridan birining aytishicha, hokimlik paxtani terib bo'lgandan so'ng yana o'zimiz sizlarni poyezdda tekin olib kelamiz degan va'dasini bajarmagan.
O'zbeklarda ishim bitti, eshagim loydan o'tdi degan maqol bor. Bizlarga hasharchi top berdi eshganda, topib berdik. O'zimizning yonimizdan pul to'lab ularni poyezdga solib paxtaga jo'natdik. Endi esa ularni olib kelish ham bizning bo'ynimizga qo'yilibdi. Boshqa nima ham qilardik? Faollarimizni mahallaga chiqardik. Odamlarimiz ko'ngildan chiqarib pul beryapti. Mashinasi borlarga iltimos qilib, gaz va benzin pulini berib, o'sha bechoralarni olib keling deb jo'natyapmiz.
Deydi mahalla raisi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida paxta tergan andijonlik hasharchilardan birining aytishicha, ular hech qachon bunday og'ir sharoitda paxta termagan.
Poyezddan tushganimizdan keyin Piskent tumaniga olib kelishdi. Birinchi ko'rganimiz fermerning solingan qovog'i bo'ldi. Senlarga ko'zim uchturgan yo'q edi. Nega kellaring? Menga ortiqcha tashvish bo'ldi, dedi. Yotar joyimizdan 5-6 km yo'l bosib, piyoda paxta maydoniga borib kelardik. Oziq-ovqatning ham mazasi yo'q. Shuncha kun tergan paxtam bizning pulini ham berishmadi. Shtabdagilarning o'zlari hal qo'rdi shekilli. 15 kunda qorayib, kir bosib, charchab, bitlab, kasal bo'lib uyimizga qaytib keldik. Yaxshi mahalladan mashina kelib olib ketdi. Bo'lmasa, poyezd kutib yotaverar ekanmiz.
Deydi hasharchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik hasharchi Angren shahridan chiqishdagi militsiya postida ularni 3 soat ushlab qolishganini aytdi.
Paxtadan qutulganimizga shukur qilib, 31 oktyabr kuni taksi kira qilib mashinada qaytayotgandik. Angrendan chiqish postida militsiya xodimlari pasport so'radi. Bizni poyezga chiqarishganda hech kim pasportingni ol deb aytmagan. To'rtalamiz ham pasportsiz edik. Mashinadan tushirib olib, rosa savol so'roq qilishdi. Axir biz prezidentni topshirig'i bilan paxtaga yuborilgan hasharchilarmiz. Mana ust boshimizga qorayib ketgan qo'llarimizga qarang desak ham, unamasdan rosa qiynadi. Zo'rg'a 3 soatdan keyin qo'yib yuborishdi.
Deydi hasharchi. deydi mahalla faoli. Ozodlik hasharchilarining qaytishi nega o'z holiga tashlab qo'yilganiga munosabat olish maqsadida Andijon viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, bu haqdagi tafsilotlar va savolimizni eshitib bo'lgandan so'ng indamay turib aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada qochqinlik so'rovchi maqomida yurgan andijonlik Havasbek Alijonov 1-noyabr kuni Moskvaning Frunzenskaya metrosi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan ushlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Ozodlikka hodisa joyidan Alijonovning turmush o'rtog'i xabar qildi.
Qora kiyimda kiygan, kelka kiyganlar kelib, o'zbeklar O'zbekiston dokumentini ko'rsatishyapti. Metro Frunzenskiy, Komsomolskiy prospekt 31 da. Ular nima deydi? Yevrosetdan, Sveznyodan telefon yutib oldinglar, deb chaqirishdi bizni. Men aytdim bunga, qo'ying dadasi, qanaqa bo'lishi mumkin desa, qo'y tavakkal deb keldim, mana endi hozir ishyaptir. Ular qana qilmay? Shular olib ketishyapti. Bundan so'ng bo'lsa 5 ta bolasizlar. Men nima qilaman hozir? Ekspress klubdan keldi deyapti. Biz nezakon emasmiz deyapti. Rosta. Rosta bo'lsa.
Siz gaplashasiz, oldiga boram. Askariyat xodimlar bo'ldi. Adil gaplashamiz.
Adilni gaplashamiz. Mas'ul rayonda adilni gaplashamiz deyapti.
Dedi Zulxumor. Shu payt telefonda gapirayotgan Zulxumorning oldiga kelgan shaxslardan biri ozodlikka telefon qildingmi deb savol berdi.
Ozodlikka qildingmi? Qo'ying bu nima? Ozodlikka qildingmi? Necha qildingmi?
Biroz vaqtdan keyin Zulxumor Alijonov politsiya chaqirtirgani va formadagi odamlar bilan birga Xamovniki politsiya bo'limiga ketayotganini aytdi. Andijonlik qochqin Alijonovlar oilasini himoyasiga olgan. Gражданское содействие tashkiloti faoli Yelena Burtina hodisadan xabar topgani va o'zbekistonlik er-xotin himoyasiga advokat yuborganini bildirdi.
Ну вот она мне тоже позвонила, сказала, что его прямо сейчас пытаются похитить.
Хавасбекнинг хотини менга телефон қилиб, айнан ҳозир уни ўғрилаб кетишаётганини айтди. Men Gражданское содействие tashkilotini oyoqqa turg'izdim. Qochqin bunday vaziyatda ushlansa, dodvoy ko'tarishi lozim. Ularga politsiyaga qo'ng'iroq qilishni aytdim. Havasbekda yaqingacha vaqtinchalik qochqinlik maqomi bor edi. Muhlati tugashi bilan yangisiga rad javobi berildi. Bu rad javobi ustidan shikoyat qilganmiz. Shu bois, usiz ham Alijonovlar og'ir vaziyatda. Ularga hech qanday hujjat ham berilmagan, dedi huquqfoli Yelena Burtina. Suhbatdosh har holda qochqinlik maqomida bo'lganlarni hibsga olish yoki olib ketishning o'zi noqonuniy amallar ekaniga ham e'tiborimizni qaratdi. Ozodlik andijonlik Alijonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni anchadan buyon kuzatib keladi. O'tgan yilning oktyabrida Rossiyada oilasi bilan qochqinlikda yurgan Xavasbek Andijonda qolgan ota-onasining uyini qurollangan qora niqoblilar bosganini aytgan edi. Rossiyada 5-chi farzandi tug'ilgan. O'zi esa yuragida jarrohlik amaliyotini o'tkazgan Xavasbek O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan qidiruvga berilgani ma'lum. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston hukumati qish mavsumida O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi miqdorini oshiradi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul shahri elektr energiyasi idorasi boshlig'i Amonulloh G'olib qish mavsumida poytaxt Kobul aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati miqdori oshirilishini ma'lum qildi. Jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida janob G'olib O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi qimmatligiga qaramay, poytaxt Kobulda elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish uchun qo'shimcha 50 megavatt elektr energiyasi import etiladi dedi.
Amshariyon barq qidomida boshlab olsam, motaonis 50 megavatt barq izofira az O'zbekiston dastida Kobul.
Hukumat so'nggi yillarda poytaxt Kobul va Shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrini O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlariga qaraganda, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 1 kilovatt elektr quvvatini 7 sentga sotib oladi. Ushbu mablag' qo'shni Turkmaniston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi narxidan ancha ko'p. Mamlakat elektr energiyasi shirkati mulozimlari kelasi kunlar ichida Afg'oniston rahbari poytaxt Toshkentda O'zbekiston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, mazkur mamlakatdan import etiladigan elektr quvvati narxini kamaytirish borasida muzokara o'tkazishini aytadilar. So'nggi yillarda Afg'oniston elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining taxminan 70%ini o'z qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Eron manbalaridan ta'minlamoqda. Kobul aholisi qish mavsumida elektr quvvati taqchilligi yuz berishidan xavotirdalar. Poytaxt yashovchilaridan biri Nasima xonim shu kecha kunlarda xonadonlarda elektr energiyasi jarayoni kesilib turganini aytadi. U qahraton qish kunlari yetib kelishi bilanoq elektr energiyasi taqchilligi yuz berishi mumkinligi bois tashvishda ekanini tilga oldi.
Bir kun barqimiz bor, bir kun barqimiz yo'q. Shu bizlarni ko'p mushkulotga biz bu bir kir yumog'imiz mushkul, bir narsa qilmog'imiz mushkuldi ko'p. Qish kelmay turib bu barq ozayib ketyapti.
Afg'oniston elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ulkan tabiiy manbalarga ega. Mamlakat daryolari, gazi va ko'mir konlaridan elektr quvvati ishlab chiqarish uchun haligacha amaliy qadamlar tashlanmagan.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Tojikiston din qo'mitasi xorijiy davlatlardagi islomiy o'quv yurtlarida ta'lim olgan dini xodimlari mansablaridan ozod etilishini e'lon qildi. Din qo'mitasi bunday qarorning olinishiga aynan shunday shaxslarning jinoyatlarga qo'l urgani sabab bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Pokiston poytaxti Islomobod Islomiy universitetini bitirgan Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda din qo'mitasi qarorini olqishlab chiqdi. U ozodlik bilan suhbatda agar zarur bo'lsa o'zi ham iste'fo berishga tayyorligini aytdi.
Darhamin nabudani man umumiy kishvaru nazam memonat man o'zirasam ki dast bukasham mushkil emas.
Agar mening mansabdan voz kechishim mamlakatdagi muammolar yechimida yordam bersa men iste'fo berishga tayyorman. Men uchun mamlakatdagi tinchlik va barqarorlik har bir mansabdan yuqori turadi, dedi Tojikiston muftisi. Tojikiston din qo'mitasining so'zchisi Afshin Muqimning ozodlikka aytishicha, kelgusi 15 kun davomida xorijiy diniy o'quv yurtlarida ta'lim olganlarning diniy tashkilotlarida faoliyat ko'rsatishi masalasi hal bo'lishi kutilmoqda.
Masala shariy on nafarona so'ralmagandiki, ta'limi diniy g'ayri rasmiylar xorijga kishvargirsa, ya'ni bir qatiy
ushbu ta'kid asosan noqonuniy yo'llar bilan xorijdagi islomiy madrasalarni bitirgan shaxslarga taalluqli bo'lib, Tojikiston din qo'mitasi ijozati bilan ta'lim olganlarning faoliyatiga ta'siri yo'q, dedi Afshin Muqim. 2 noyabrda Tojikiston din qo'mitasi raisining birinchi muavini Amirbek Beknazarov imzolangan rasmiy maktubda xorijiy davlatlardagi diniy madrasalarda ta'lim olgan din xodimlariga o'zlariga munosib ish joy topish tavsiya qilingan. Maktubda ta'kidlanishicha, oxirgi yillarda mamlakatda sodir etilgan ekstremistik amallarda bunday shaxslarning qo'llari borligi ma'lum bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda oxirgi 2 yil ichida xorijda ta'lim olgan o'nlab masjid imomlarini noqonuniy guruhlar bilan hamkorlik qilishda ayblanib, qo'lga olingan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Toshkentlik Nodirbek jahonning 2-chi eng yosh grossmeysteri bo'ldi. O'zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov jahon shaxmat tarixida eng yosh 2-chi grossmeyster bo'ldi. 6 yoshida O'zbekiston chempioniga aylangan 13 yoshdagi Nodirbek rossiyalik va hindistonlik 24 va 32 yoshli grossmeysterlar ustidan Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro shaxmat turnirida g'alaba qozonib, grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahonning eng yosh 1-chi grossmeysteri maqomini shu kungacha rossiyalik 27 yoshli Sergey Karyakin saqlab qolmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Chess.com nashrining 31 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, Nodirbek Abdusattorov 29 oktyabrda Sankt-Peterburgda yakunlangan Chigorin Memoriali xalqaro shaxmat turnirida hindistonlik 24 yoshli grossmeyster Panayappan Sethuraman va rossiyalik 27 yoshli grossmeyster Yevgeniy Levinni mot qildi. Rossiyalik xalqaro darajadagi grossmeysterlar 32 yoshli Artyom Timofeyev va Yevgeniy Alekseyev bilan durang natija ko'rsatdi. Musobaqa natijasida 13 yosh 1 oy 11 kunli Abdusattorov ehtimoli 9 ochkodan 6.5 ochko to'plab jahondagi eng yosh 2-chi grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi eng yosh 1-chi grossmeyster maqomini bugungi kunda 27 yoshga to'lgan rossiyalik Sergey Karyakin 12 yosh 7 oyligida qo'lga kiritgan. Mazkur voqea Guinness rekordlar kitobiga qayd etilgan. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatida Nodirbek Abdusattorovgacha ikkinchi pog'onani hozirgi kunda 24 yoshda bo'lgan hindistonlik Parimarjan Negi egallab turgan edi. U 13 yosh 4 oy 22 kunligida grossmeyster bo'lgan. Nodirbek uning rekordini yangilagan ortidan Parimarjan Negi ro'yxatning 3-chi pog'onasiga tushib qoldi. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatiga jami 29 odamning ismi kiritilgan. Nodirbek Abdusattorov bu ro'yxatdan o'rin olgan birinchi o'zbekistonlik bo'ldi. 1 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev yosh shaxmatchiga MacBook Pro noutbugini sovg'a qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Judayam afsusdaman, xorijga chiqib olib, shunaqangi qo'polchilik ishlar qilayotgan odamlardan men juda xafaman.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunikaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Uchaga tamom yaqilganlikdan
bir qo'li yo'q bo'lsa ham, pensiyasi bekor qilingan nogiron ozod mikrofonga arz qildi.
Qo'yliqqa kelsangiz hammizlar qo'yliqdan aroqcha suraman o'zi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburgdagi gipermarketlardan biri rahbariyati xaridor otgan o'qdan yaralangan ishchisi o'zbekistonlik qo'riqchini ishdan bo'shatmoqchi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 19-oktyabrida Sankt-Peterburgning Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilayotgan urganchlik 37 yoshli ixtiyor Xudoy Nazarov, nazorat kamerasidan ko'rinishidan er-xotin bo'lgan mijozlar magazindan buyum o'g'irlayotganini ko'rib qoladi. Olingan buyumning pulini to'lamasdan kassa oldidan o'tib ketgan shaxsni to'xtatishga borgan ixtiyor birdan politsiya xodimiman deb o'zini tanishtirgan bu mijoz hujumiga uchradi. Traumatika to'pponchasidan o'q yegan ixtiyor Xudoy Nazarov ozodlikka hodisa tafsilotlarini o'zi gapirib berdi.
Do'stlarga ko'rsatdi bu odam. Tipa men organ odamman bu shuman dedi. To'lamayman yashasa deb. Ashib deydi, to'g'risini aytdi. To'laysiz, shunaqa deganda bu uchun sirozi do'stlarini cho'ntakka solib, sirozi o'ng tarafdagi cho'ntagidan sirozi pistolet olib chiqdi. Taksi xarobati bor edi. Bitta odamlar bor edi endi bir bolalik ayollarim tip ikkinchisini otdi o'zi qo'limni yarabilib ketdi. Pistoletini nimanga qaratdi? Yuzimga. Men sakrab yon boshladim, o'zi otdi-da o'zi meni. Chap tomonim bukildi deb. Tegib men o'zi ag'darilib tushdim-da o'zi. U odam pastga tushib qochib ketdi-da o'zi. Bunday qilib bo'shasam o'zi qonda oqayotibdi sirozi.
Dedi ixtiyor. Peterburgning Aleksandrovskiy shifoxonasiga yetib kelgan ixtiyorning yaqin do'sti Farruxning aytishicha, ish beruvchi tashkilotdan shifoxonaga kelgan odam yaralangan o'zbekistonlikni tezda shifoxonadan chiqarib yuborish payiga tushgan.
Orqasidan bordi mana shu odam nachangi. Qanaqadir vrachlar bilan gaplashdi-da, ixtiyorni birinchi yordamni ko'rsatishdi, harakat qilishdi tezroq chiqarib yuborishga. Ertalabgacha qo'yishga harakat qildi, qo'ydigan. Yana kelgan, kelishgan ertalabga yaqin chiqazdi. Majburlab, men tushunishim bo'yicha u destuishi politsiya kelganda ishlab yurgan ekan hali. Uni o'rtoqlari kelgan, komandir rozikdan nachalnigi o'sha majburlagan, men bu yerda ishlamayman, ya'ni yordam bermoqchi bo'ldim deb yozdirishgan. 2 kun o'tgandan keyin biz yana qaytib borib, to'g'rilatib majburlab yozdik.
Dedi Farruh. U yarador do'stining hol-ahvolidan uning tashkilotidan biror odam kelib xabar olmagan. Uy sharoitida davolanayotgan ixtiyor dori-darmonni o'zi hisobidan sarflayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Karusel gipermarketda qo'riqchilik qilib kelayotgan tashkilotning Ruslan Alegovich ismli boshlig'i bilan telefon orqali muloqotda bo'ldi. Men kim haqida gapirayotganingizni ham bilmayman. Qanday savollaringiz bo'lsa, yuristlarimizga murojaat qiling, deya gapni qisqa qildi Ruslan Olegovich. Ixtiyor Xudoynazarov Peterburg politsiya xodimlari bilan suhbatdan qidiruvdagi to'pponchali shaxs qalbaki hujjat namoyish etgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar paydo bo'lganini ma'lum qildi.
Rostakam shu ko'chada yurib qo'qib qoldim, mana chiqmayapman men hech qayerga joyga. Faqat yonboshga yotaman, tikka tura olmayman, yura olmayman. Shunaqa kirib ketgan o'q ichlarini tutib tashlagan, ular bitishi kerak-da,
dedi Ixtiyor. Ozodlik oxirgi paytlarda o'zbek muhojirlarga mahalliylar tomonidan qilinayotgan hujumlar soni oshib borayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yollang. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozodlikka xabar yollagan tinglovchi yaqinda paxtadan qaytgan viloyat davlat soliq xizmatining xodimlari 30 oktyabr kuni yana paxta dalasiga haydalganini aytmoqda. Uning taxmin qilishicha bu Jizzax hokimining qo'shib yozish ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Maktubni hozir tinglang. O'tgan haftada Do'stlik tumanida paxta terayotgan Jizzax viloyat davlat soliq xizmatining xodimlari ishga qaytgan edi. Lekin 30 oktyabr kuni viloyatdagi hamma tuman soliq inspeksiyalari va davlat soliq boshqarmasidan jami 64 ta soliqchi Do'stlikka paxtaga qaytarildi. Bu Jizzax hokimining qo'shib yozish ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qo'shib yozilgan paxtani to'ldirish kerak-ku, dedi tinglovchi. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan Ozodlikka yozgan boshqa bir mushtari Tabarruk qishloq fuqarolar yig'ini Bunyodkor mahallasida paxta terimi norasmiy tugaganga o'xshayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Tabarruk qishloq fuqarolar yig'ini Bunyodkor mahallasida paxta norasmiy tugaganga o'xshaydi. Kecha qishloq ayollari paxtasi yaqinda terib bo'lingan dalaga yig'ilib, soat 1 gacha ushlab turilgan, g'irt bekor o'tirishgan. Kimgadir odamlar paxtaga chiqdi deb aytish uchun xo'ja ko'rsinga ushlab o'tirishgan. Boshqa dalalarda 200 kilo norma qo'yilgan. Yordamchilar uchun ham pulga tergani yo'l qo'yishmagan. Mana bugun hech kim paxtaga chiqmadi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Tayloq tumanining Mulki Ayoz qishlog'ida yashaydigan 35 yashar Zafar Abdurahimov, garchi bir qo'li tirsagidan yo'q bo'lsa ham, uning nogironlik pensiyasi bundan 8 yil muqaddam bekor qilingani va shu paytgacha pensiyasiz qiynalib qolib, Toshkentning Qo'yliq dehqon bozorida bir qo'li bilan aravakashlik qilayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Zafarning so'zlariga ko'ra, u pensiya jamg'armasiga bir necha bor murojaat qilgan, lekin undan 5 yillik ish staji talab qilib, iltimosini inobatga olishmagan. Zafar bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Samarqanddan, bitta qo'lim yo'q, nogiron 8 yil bo'ldi, pensiyam kesib tashlagan. Qayga borishini bilmayman, to'g'risida.
Pensiyangizni nima kesib tashlagan?
Sen stajing yo'q dedi. Kim bordi, shundan keyin sen chiqishga mumkin emas, stajing yo'q deb, shu kesib tashladi-da.
Siz nechinchi guruh nogironisiz hozir?
Yo'q, 8 yildan beri 1 sent pensiya olganim yo'q hozir. Umuman olmayman hozir pensiya. 8 yil bo'ldi kesib tashlaganiga.
Bir qo'li yo'q bo'lsa ham
tirichilik qilib yuribman, shu qo'liq
arabacı tortu zorga şu kumuz kuru yapmışsa şu yani pensiye yok mu ki? Doğrusu teşhisine.
Şimdi vakiyanın başına itip verildiğinde kaçan kolsuz kaldıyız? Ne sebep oldu bunca? Neçinci yıl?
Kolsuz kalanımız 10 yıl oldu. 10 yıldan beri 6 ay çağımın 3 ayın içinde pensiye kıyamak ondan ki vardı. Teşhisine böyle sizi saçınız yolu kisteler şundan ki yaka borduk, yaka borduk, saç gereken şu kolonaya yürüp sen yıl böldü bana.
Kolis kayırdın kesin.
Kol yana hareket tırsaktan yok mu kol?
Onu ıstanakta kesip gittin mi?
Şu tahta zavut gibi bölgende.
Ya mesela siz şu kolis yok bölgenden ki müracaat kıldınız mı? Pensiyonun fondke sizi pensiye belgeleştirdin mi? Hava başı da?
Başı da belgeleşti ki teşir teşir böldü. Bu ana Abdurrahim Zafer dedi. Sizde stajınız yok dedi ki isterler. Böldü ki bugün vakıya şu. Menga qaysi staj bor endi masa? Qanday bo'lishi mumkin? Nima qilishi mumkin? Qayerga borishni bilmayman. Bitta qo'l qanday yeydi, ichadi u ya?
Yo, to'g'ri. Hozir qanday qilyapsiz bo'lsa? Bitta qo'l bilan ishlayapsiz, nima qilyapsiz hozir?
Qo'yliqqa kelsak hamma bilan qo'yliqni arvocha suraman hozir.
Bitta qo'l bilan.
Qo'yliq bo'l dehqon bozoriga. Ha, shu 5 kilo, 6 kilo shu qo'limga kelgancha odam yeb, odamga ham yemish kerak, yeyish kerak, ichish kerak. Toshkentga qo'yliqqa endi nima qilay? Mana shu yerga kvartira turib tirchilik qilamiz. Agar men dam olsam xotinim ham men boqamandim men unga uylanganimdan. Bitta qo'l bilan seni boqaman, katta qilaman, yediraman, ichiraman deb birovni qizini olgan men. Bitta qizim bor hozir undan. Endi enamni yosh katta, kampir odam.
Shu pensiya ta'minoti bo'limiga murojaat qildingizmi?
Endi bormagan joyim qolmadi. Odamni bir najot bo'lmagandan keyin bir va ertaki undan keyin baribir odam nima qiynagor ekan.
Bir 7-8 yil oldin shu haligi pensiyalarni qayta ko'rib chiqib, hali ko'pchilik yolg'ondan olganda pensiyalarni. Nogiron bo'lmasa.
Ha, shunday bir ko'rilgan o'shanda o'sha guruhga men ham kirib ketgan, menikidan olib tashladi. Shundan keyin men qila olmay qoldimda.
Yo, o'sha masalan komissiya ko'rib chiqib tashlaydi-ku, masalan borasiz, komissiya ko'radi. Komissiya olib tashladimi sizni yoki o'zlaridan o'chirib yubordimi?
Shu o'zlari shunday o'chirib yubordi, tamom kelishingiz foyda yo'q, foydasi yo'q, sizga staj kerak dedi. 5 yilmi, 10 yil qayerdir qalab o'tirasizmi? Ishqi bizga staj topib keling dedi. Shundan keyin men qila olmadim, keyin qo'lim yetmadi. Shu qo'yliqqa kelib araba surib kirishdim, buyoq yordam so'rab uylandim. Bir bo'lib qizli bo'ldim, shundan keyin sal qiynaldim. Gaz yo'q bizlarga masalan. O'tin olishim kerak men ham 1 million so'm o'tin. Qishga yemishga pul kerak, unga pitana olishim kerak. Qishloq joyiga turaman.
Araba tortib ham va bir uncha ko'p ish olmasangiz kerak-da.
Bu o'sha elanib endi qo'lingdan kelam, qiynalmaysanmi akajon, jon aka, orting deb elanib, sulanib ish qilib uramsa, jonini olib allab sulab bo'lsam, yukini ortamanda. Bunaqa ishlama, pensiyaga chiqmaysanmi deydim, retib yurma deydi. Nima qilay, shunaqa tushuntiraman. 4-5 so'm shular berib ketadi. Qash biz tirishini qilamiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28 oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9 10 uchinchi o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoti jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha voqea 27 oktyabrdagi o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirg'ulu shahrida ham kvartirasi bor ekan. Ba'zan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27 oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarni chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolishibdi,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin xushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. Tergovchilar qotillik sodir bo'lishda kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyning oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 1 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2017 yilning 9 oyida mamlakatda voyaga yetmagan 41 qizning turmushga chiqqani qaydga olingan. Tojikistonda erta nikoh qurish jinoyat hisoblanib, ayblanuvchilar 6 oy qamoq jazosi yoki 2 yil axloq tuzatish ishlariga mahkum etilishi mumkin. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Vosir tumani yashovchisi Dilafroz Saidova 2 oy oldin 16 yashar qizini turmushga uzatgan. Dilafrozning Ozodlik radiosiga aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik uni bunday amalga qo'l urishga majbur etgan.
Avval turmush sharoitimiz og'ir. Ikkinchidan qizim va qo'shni yigit orasidagi muhabbatdan xabar topib, xalq orasida shov-shuv bo'lmasin deb uni bu yigitga uzatdim. Qizim maktabda o'qimaydi. Suddan nikohga ijoza so'radim. Ruxsat bermadi. Shunga qaramay to'y qildim. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan Delafros yakka o'zi 4 farzandni tarbiya qilgan. U medpunktda ishlaydi. Maoshi oilani ta'minlashga yetmaydi. Qizini mustaqil hayotga uzatib, ro'zg'or xarajatini kamayish niyatida bunday amalga qo'l urgan. Endi Delafros ustidan jinoiy ish ochilgan. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan Tursunzoda shahar yashovchisi ham 16 yoshda turmushga chiqqani va 18 yoshda bir farzand bilan beva qolganini aytdi. Unga ko'ra, umrida uchramagan yigit bilan islomiy nikoh qilib, keyin xarakterlari to'g'ri kelmasligi sababli oilasi buzilgan. Rasmiy nikoh hujjati yo'qligi bois u bolasiga aliment olmaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda voyaga yetmagan qizlarning nikohi o'tgan yilga qaraganda 3% ortgan. Voyaga yetmaganlarning turmush qurishi asosan So'g'd va Qatlon viloyatlarida qaydga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, kuyov va kelinlarning ota-onalari ustidan jinoiy ishlar ochilgan. 2010 yilda Tojikiston qonunlariga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, qizlar 18 to'lgandan keyingina turmush qurishga haqlidirlar. Yetim qizlarga istisno sifatida 17 yoshda nikoh qilishga izn berilgan. Qonunni buzgan ota-onalarga nisbatan jarima miqdori bir necha marta ko'payib, qamoq jazosi ham ko'zda tutilgan. Inson huquqlarini himoyachilariga ko'ra, erta nikoh qizlarni ilm olish va ijtimoiy faoliyatdan chetda qolishlariga sabab bo'ladi. Britaniyaning Save the Children tashkiloti o'zining o'tgan yilgi hisobotida Tojikistondagi yosh oilalarning 12%ini erta nikohlar tashkil etishi qayd etgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988 yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010 yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011 yilda Soipov Saif Motors va 2013 yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liviyev esa Facebook sahifasida Soipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda New Jersey shtatidagi Patterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013 yil 12 aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soipovdan 6 yosh kichkina. Ular ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning ikki farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabarga ko'ra, AQShda Soyipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soyipov yashagan Peterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mani fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'sha yerdagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ldi?
Hatto bular mana IShID nimasida bo'ldi, Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti, yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zining faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas, g'ayridin bo'ladimi? Ularni o'ldirishga besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonning haqqi yo'q.
Endi mana shu asosiy savol qo'yamiz. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar mana shu radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q. To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin biz o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa, o'shanga asridil berilib ketadi-da. Ana o'sha shunaqa o'shalarning tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan.
Mentalitetimiz shunaqa deysiz.
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa, biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Juda ham afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib, yo shunaqangi qo'polchilik ishlar qilayotgan yoki og'zaytgan gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh ulamolarni qoralayotgan odamlardan majburiy xatolik. Ular o'zini tuzatib olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.